Nefndar háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Hanna Birna Kristjánsdóttir.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingatillögu frá háttvirtri utanríkismálanefnd tillögu til þingsályktunar stuðning Íslands við að koma á alþjóðlegu banni við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla. Utanríkismálanefnd háttvirt fjallaði málið á nokkuð mörgum fundum sínum og fékk meðal annars á sinn fund Hörð Helga Helgason frá Amnesty International, Margréti Steinarsdóttur frá Mannréttarskrifstofu Íslands, Eygló Jónsdóttur frá SGI, Hannes Högna Vilhjónsson frá Gervigreindarsetri Háskólans í Reykjavík, Kristinn R. Þórisson frá Vitvélastofnun Íslands SES og Kristján Andra Stefánsson og Pétur Þorsteinsson frá Utanríkisráðuneytinu. Umsagnir bárust málið frá Amnesty International, Mannréttindaskrifstofu Íslands, SGI sem Soka Gaga International, Gervigreindarsetri Háskólans í Reykjavík og Vitvélastofnun Íslands SES. Eins og kemur fram svo skýrt í nafni tillögunar sem var hér framlögð til þingsályktunar af hálfu háttvirtra þingmanna flutningsmennir voru Katrín Jakobsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir og Svandís Svavarsdóttir háttvirtir þingmenn. Og fram kemur í þessu og fyrir nefndinu kom það einnig fram að þau áform sem vísaðir til í tillögutextanum séu enn sem komið til umræðu meðal fræðimanna og vísindamanna en ekki séu að ræða yfirlýsta stefnu alþjóðastofnana eða leiðtoga að koma á alþjóðlegu banni við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla. Vegna þessa, virðulegur forseti, staldraði nefndin nokkuð lengi við málið, það er í eðli sínu talsvert tæknilegt, flókið og svona krafðist þess að við hugsuðum aðeins út fyrir boxið í því og áttuðum okkur á ýmsum framförum er vörðuðu eða framþróun og breytingum í framleiðslu vopna sem að kannski ekki öll nefndin hafði lagt mikla vinnu áður í að huga að. Þess vegna vil ég vekja athygli þingheims á því að skilgreiningin á því hvað átt er nákvæmlega við sem var nokkuð rætt á okkar fundum þegar talað sjálfstýrðar og sjálfvirkar vígvélar kemur fram í greinargerð með tillögunni til þingsályktunar. En þar kemur fram að á undanförnum árum hafi verið þróaðar ómannaðar sjálfvirkar og sjálfstýrðar vígvélar sem útbúnar eru með gervigreind og eru því færar að ráðast að fólki og deyða það jafnvel á grundvelli eigin ákvarðana og án atbeina mannlegrar dómgreindar. Hröð þróun hefur átt sér stað í gerð og framleiðslu slíkra sjálfvirkra drápsvéla, eins og það er orðað í tillögunni, undanfarin ár og eru þær taldar munu breyta hernað og vígbúnaði í grundvallaratriðum breyðist þar út og verði algengar. Þetta er grundvallaratriði í þessar umræðu sem lítur á því að þessi tegund vopna, sem kölluð sjálfstýrð og sjálfvirk, er án atbeina manneskjunar. Og er þess vegna allt annars eðlis heldur en kannski þau hefðbundnu vopn sem að við þekkjum. Og þetta var rætt ítarlega í nefndinni sem að þar var einnig kynntar upplýsingar þá vinnu sem unnin hefur verið á vettvangi Evrópuráðsins sem hefur ályktað notkun svo kallara dróna og þörfin á því að virða mannréttindi og alþjóðlög og taka mið af þessum nýju breytingum og þetta felst í svo kallara ályktun 2051 frá Evrópuráðinu. Þar kallar Evrópuþingið meðal annars eftir því að aðildar og áheyrnarríki Evrópuráðsins setji skýrar opinberar verklagsreglur notkun dróna, rannsaki að fullu öll dauðsföld af völdum vopnara dróna og geri niðurstöður opinberar, sæki til saka þá sem eru ábyrgir fyrir hvers konar ódáðum og beiti fórnarlömbum eða fjölskyld og bæti fórnarlömbum eða fjölskyldum þeirra skaða. Nefndinni var einnig, virðulegur forseti, á fundum sínum kynnt að á vegum Sameinuðu þjóðanna hafa málefni sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla verið rætt, nú síðast var fundur málið í Genf í apríl síðastliðnum. Ljóst er að þetta málefni hefur þannig, virðulegur forseti, verið til umræða á margvíslegum alþjóðlegum vettvangi, en við fengum einnig þær upplýsingar sem er hluti ástæðu þess að nefndin taldi ástæðu til þess að klára málið og reyna að vinna það sem best er í sátt, að íslensk stjórnvöld hefðu fram til þessa ekki tekið sérstakan þátt í umræðu þessar gerðir vígvéla hjá Sameinuðu þjóðunum og nefndin vildi með þessari tillögu sérstaklega árétta mikilvægi þess og nauðsyn þess að Ísland sem friðelskandi þjóð taki þátt í þeirri umræðu og beiti sér með þeim hætti sem ég efast ekki að fulltrúar allra flokka vilja beita sér hér. En virðulegu forseti, ljósi þessa viðræður alþjóðlegt bann við beitingu og framleiðslu þessara vígvéla, hinna sjálfvirku og sjálfstýrðu vígvéla, eru ekki lengra á vegkomnar en raunber vitni, telur nefndin það hóflega framgengið sem kemur fram í þessari tillögu hér og gerði þess vegna eilitlar breytingar við orðalagið, en við teljum að svo stöddu að ekki sé hægt að taka meira afgerandi afstöðu til málsins eða einstakra þáttathens en kveðið er áum í tillögunni. Brýntir hins vegar að þessi afstaða Alþingis til málsins sé skýr og Ísland taki virkan þátt í umræðanum þá ógn sem hlýtur að felast í því að einhvers konar vélum sé beitt án mannlegrar aðkomu til markvissar drápa. Leggur nefndi því til þá breytingu á tillögunni að Alþingi lýsi við stuðningi við áform og viðræður alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla og að ríkisstjórninni verði falið að fylgjast með þróun þessara mála og beita sér á þeim vettvangi eins og Sameinuðu þjóðunum og annars staðar þar sem það er á við. Virðulegur forseti, nefndin leggur því til að máli verði samþykkt með eftirfarandi breytingu og tillögugreinin orðist svo. Alþingi ályktar að lýsa stuðningi við áform og viðræður alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla og felur ríkisstjórnina að fylgjast með þróun þessara mála á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og annars staðar þar sem það á við. Silja Dögg Gunnarsdóttir háttvirtu þingmaður var fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álitið samkvæmt heimild í fjórðu málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis og aðrir háttvirtir þingmenn sem undir það rita auk þeirra sem hér stendur eru Karl Garðarsson, Vilhjálmur Bjarnason, Frosti Sigurjónsson, Elín Hist, Óttar Proppi, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Arnardóttir og Össur Skarphéðinsson. Og ég vil að lokum virðulegu forseti ítreka þakkir til háttvirtrar utanríkismálanefndar fyrir mikla vinnu við þetta mál og hraðari vinnu undir lokin heldur við vorum kannski búin að áforma en það breytti engu það að við tókum málið, fórum mjög ítarlega yfir málið og á loka metrunum fundum við sameiginlega lausn sem ég vona að þingheimur geti allir fellt sig við.